parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
Esperanto. Esperanto. La lingvo estu ĝi. Homa familio.
Koran bonvenon ge sinjoroj en nia laŭvica marda Esperanto elsendo.
En la 680 kvina Varsovia elsendo en kiu la 19 de septembro 2017 Barbara Pietrzak, Maciej Jaskot kaj Tomasz Miller proponas aktualaĵojn kaj sciencbultenan temon. Hodiaŭ ni gastigas antaŭ nia mikrofono profesoron Krister Szyselman, kiu pasintsemajne partoprenis en Varsovio la 34. San Marinecan Universitatan Studsession. En interparolo ni referencas al niej lekcioj, sed ni traktas ankaŭ aliajn temojn.
Nian elsendon komencas aktualaĵoj.
La estro de la polaj studoj en Cambridge Universitato, Dr. Stanley Bill, deklaris, ke evoluigo de Cambridge Polish Studies altigos la kononivelon pri Pollando en Britio. La specialistiĝanta pri la 20-jarcenta pola literaturo australiano gvidis la projekton en la enkonduka fazo. La studprogramo celas unuavice britajn studentojn, kiuj lernas la historion de la pola kulturo kaj krome lernas la polan lingvon. La lingvolernado estas traktata kiel bazo, ĉar laŭ doktoro Bill ne eblas kompreni Pollandon aŭ la polan historion sen la kono de la pola lingvo. La destinita tiucele kvoto de 15 milionoj da zlotoj garantias, ke la polaj studoj firme radikiĝos en la programo de Cambridge. En la enkonduka fazo studojn partoprenis ĉirkaŭ 150 britaj studentoj, el inter kiuj nur ĉirkaŭ 10 havis rilatojn kun Pollando. Laŭ doktoro Bill, la konoj pri Pollando en Britio estas malaltnivelaj. Kadre de la programo estas kaj estos gvidataj ankaŭ sciencaj esploroj kaj ciklo da eventoj por vasta publiko, dedicitaj interalie al la pola kulturo, politiko kaj historio. En la pasintaj jaroj Cambridge Polish Studies gastigis interalie konferencojn pri pola politika penso, pri la polaj ukrainaj rilatoj, pri la pola socio en Britio. Plia evoluo de la polaj studoj en Cambridge estas ebla dankal speciala subvencio de la Pola Ministerio por la Scienco kaj Supera Edukado kaj estos realigata kunlabore kun la Varsovia Universitato.
En Varsovio last lunde estis enmanigitei distingoi de Antonina kaj Jan Żebiński, atribuatei al poloj savante judojn dum la dua mondmilito. Ricevas ilin personoj, kiuj pro formalaj motivoj ne estis honoritei de la Israela Yad Vashem. La solenaĵo jam laŭvican jaron okazis en la Varsovia Zoo-Ĝardeno, en kiu Jan Żebiński, ĝia direktoro, kune kun la edzino en la jaroj 1943-45 kaŝis kaj savis pli ol 300 judojn el la Varsovia getto. La distingojn atribuas fondaĵo From the Depths, kies celo estas konstruado de komuna estonteco inter poloj kaj judoj. La distingitaj monakinoj franciskaninoj el Maria Klostro savis vivon de pli ol 750 judoj. Tamen daŭre anoncas sin la saviĝintaj personoj aŭ iliaj familioj. Sekve distingita estis Natalia Jakoniuk kun familio, kiu riskante la vivon kune kun aliaj familioj el la vilaĝo Przerac Mały estis kaŝanta judojn dum la milito. Postmorte la distingo estis enmanigita la familio de Daniel Kavczyński, membro de la brita parlamento. La frato de lia avo, kune kun la edzino, kaj dekjara filino estis murditaj de germanoj pro helpo al judoj.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. Nun sekvas la scienc bultena temo.
personoi sanae pli bone parkeras informoin, ciui elvocas ce ili abomenon au timon, pli bone ol tiuin, ciui estas neutralai. Tio resultas el esploroi en la Instituto pri experimenta biologio de la Pola Scienza Academio. La parkero proceso dependas de gia contexto cae de emocioi, ciuin elvocas perata en havo. Rato canalo, tanco milito, ponardo gordo, estas la exemplodonai vortoparoi, elvocantai abomenon au timon, ciuin plei bone parkeris partoprenintoi de la experimento, ciun gvidis doctor aspirantino Monica Riegel. Si examenis, cio casas en la cerbo dum la parkero proceso, ciam accompanas tion emocioi. La esplorantino creis bazon de emocispronai vortoi Nensky Affective Word List, ele prescau 3000 substantivoi, adiectivoi cae verboi cun quelca emocia signifo. Dis nun en similae esploroi estis usatei fotoi, cae la vortobazoi, quancam existis en multe lingvoi, tamen ne en la pola. La vortoin de la bazo pritaxis pli ol 500 personoi, cies tasco estis difini la sentoin, ciuin elvocas unu opai vortoi. Kiel asertas Monica Riegel por la proceso de la parkerado grava estas la contexto, tial estis aplikitaj vortoparoj kaj ne unuopaj difinoj. Nome malofte oni parkeras informojn dise de la akompanantaj ilin emocioj. La konkludoj de ĉi-specaj esploroj povus esti taŭgaj en la terapio de grizaĝaj personoj havantaj problemojn kun la memoro. Lau iui esploroi personoi spertantai mildain cognain perturboin pli bone frontas taskoin en ciui aperas positivai emocioi. Aliflanke, contexto gravas en perturboi ligitai cun post-traumata streso, kie memor perturboi ligigas cun la malgiusta ligo de tre fortai negativai emocioi cun ilia contexto.
Ni daurigas la programon de la Polare Tradio.
Piratoi min forstelis, vendis min a la chaship, tui post elir blindiga, en la play malhela aquel, sed miai manoi fortigis, danca al vol del canti libere nenion havas ne libera canto libera liberige in mezzo esclavezzo estas mia respondez ne timu atom energion progila tem quiom longe profetor y mortos dum silente spectas ni quien cae diras estas nura part del destin cae de la viv tu vi helpos nin
En nia nuna Esperanto elsendo akompanis nin fragmente canto de Alejandro Cosabella el lia compacta disco Hey, libera cant.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. Bonvolu auskulti nun interparolon kun nia antaŭ mikrofona gasto.
Si foje ni gastigas antaŭ nia mikrofono profesoron Kristel Schisselman, kiel la ordan profesoron de la Akademio Internacia de la Sciencoj San Marino, ni renkontiĝas okaze de la 34a sesio. Do eble ni komencu tamen, bela komenco. Vi estas kunfondinto de la Akademio. Ĉu vi havas kelkajn rememorojn pri tiu tempo de antaŭ 32 jaroj, kiam tiu ĉi ambicia tasko jes kreiĝis kaj komencis efektiviĝi?
Nu, fakte, mi ne partoprenis en la absoluta komenco, sed mi ja estis en San Marino, kiu estis tre interesa sperto, estis en la jaro 90, kaj tie mi havis mallongan kurson pri konvekseco, kaj mi ankaŭ havis prelegon pri frakta geometrio, kiu estis en tiu epoko tre moda temo.
Kaj poste, dum la evoluo de AISO San Marino, ĉu vi multe kontribuis, ĉu vi, kiel mi scias, la plej gravaj estas tiuj sciencaj sesioj, ĉu vi partoprenis multajn, ĉu vi havis multajn studentojn?
Fakte, mi ne estas tre diligenta partoprenanto, sed mi do bone memoras la unuan sesion en kiu mi partoprenis en San Marino, kaj poste mi estis en Ĉeĥoslovakio, en Brandis nad Labem, en la jaro 92, kaj tie havis kurson. Kaj post tiu kurso San Marino publikigis mian eseon pri distribucioj, kiu estis tre bone redaktita.
Ĉu ĝi troviĝas ankaŭ en la reto por la interesiĝantoj, ĉu ĝi estas sole paperforma?
Ĝi estas paperforma, sed mi ankaŭ konservas tien en mia propra retejo en Svedio.
Ĉu ĝi estis en Esperanto aŭ en la angla lingvo?
En Esperanto, jes. Libere, senkoste, alirebla.
Tute alian temon vi traktis dum la 34 sus en Varsovio, okazinta en septembro. La temo estas iomete malfacila por laiko aŭ por nematematikisto. Do, ĉu vi povus diri al ni pri kio temis?
Jes, volonte. Mi parolis unue pri digita geometrio. Kaj mi jam en Gotenburgo en 2003 parolis pri digita geometrio. Mi nomas tiun geometrion la geometrio de la komputila ekrano. Ĉar sur komputila ekrano vi ne havas nefinie multajn punktojn, vi havas pikseloin aŭ bilderojn, sed ili estas lumaj makuloj sur la ekrano kaj nur finie multaj. Kaj tio signifas, ke ekzemple inter du bilderoj, du pikseloj, povas esti neniu punkto inter ili. Dum en la klasika evklida geometrio, se vi havas du punkton, vi ankaŭ havas trian punkton, nome la mezpunkton ekzemple inter la du. Sed en la digita geometrio povas tre bone esti, ke ne ekzistas iu meza punkto. Do la logiko per kiu oni rezonas en tiu geometrio estas tute malsama ol la pli ol du miljara evklida geometrio.
Kaj pri digita geometrio vi estas aparta specialisto, kaj mi ŝatus, ke vi, se eblas, por laiko iomete proksimigu viajn proprajn kontribuojn, kiuj ja ricevis vian nomon, kaj kiuj mi opinias signas iujn evolupaŝojn en la digita geometrio.
Nu, fakte do, oni povas studi la rektojn, do la rektajn linioin, kaj ili do estas malsamaj ol la rektoj de Euklido. Kaj oni povas ilin karakterizi en pluraj manieroj. Kaj mi faris kontribuaĵon, nome ke mi trovis karakterizon pere de diferencaj operatoroj. Diferencaj operatoroj estas tre utila ilo en la numeriko, kiam oni kalkulas pri nombroj. Kaj mi do uzis ilin por la rektoj. Kaj tio signifas, ke nun oni havas plurajn, eble 6 aŭ 7 aŭ 8, malsamajn, iom malsamajn karakterizojn de la rektoj.
En via prelego, sed ankaŭ en nia Interparolo audigis quelcae vortoi, eble ne cutimei, ne auditai ancora de miei auscultantoi, ni diru facai vortoi, creiras tute nova terminaro, se temas pri matematico, almeno tiu digita geometrio. Kia maniere vi tion solvas? Mi scias ke vi contribuis al PIF pri la matematica terminaro.
Yes, prave. Sed mi faris tion kun labore kun Hosse Holtgren en Göttingen, kaj mi devas vere emfasi ke ni estis tre prudentaj. Ni konservis kiel eble plej multe la origina in termino in de Esperanto, la classica in termino in kai nur en ege mal multai situazioni faris io novan. Kai nun en la digita geometrio mi en conducis en tiu curso la substantivon tesselo. Sed tion mi pensas mi reitas fari laula de quina regulo, char tiu tesselo estas stonetto, kion oni usas en mosaico, kai la mosaico ja estas miliarai, plurmiliarai afferoi. Tre bonai plankoi, muroi, estas ornamitai per mosaicoi, kai ili estas feritai per stonettoi, kai la stonettoi estas tesseloi. Ne estas granda terminologia problemo pri tio.
Do, grandankon, mi do credas ke ciuin terminoin, kiuin ni audis dum viai lekcioi, ni retrovas en pivo.
Ne teselo.
Ne teselo, sed ciuin aliaen.
Yes, la aliaen, certe. Recto, linio, curbo, surfazzo, tutte classicae vortoi.
Ciu ni en la Esperanto comunumo havas sufficiaen, ni diru font materialoin pri la matematica terminaro, termino, mi sias ches aperis terminaro matematica de Marc Bavon, ciu estas ancao aliei libroi pri tio?
Yes, existas plurai matematicae terminaroi, eble la unua estas de 1905, se mi bono memoras, do mi studis ciuin tiuin, ciam ni laboris pri la nova PIV, la revisiado de PIV.
Ciu, ciui ci contribuoi, ciuin vi habis en la dauro de via esperantista vivo, pri matematico, pri geometrio, ciuin vi presentis, ciu estas iel collectitei, ciu estas iu collecto de viei prelegoi pri matematico, pri geometrio. En la internazia lingua, cia compreneble mi comprenas che vi laboras ancau pere de angla, ne nur pere de angla.
Yes, do ciui miei vercoi estas alireblai en la reteo en Svedio, facile troveblai. Do pli au mal pli laulegge mi metas miein texton tie, kai mi verkis science en la fransa kai en la angla, mi ancau verkis, sed mal pli en esperanto kai la sveda lingvo.
Sed ni diru veron, vi occupidas ne sole pri matematico. Vi ancau eldonis esperantologiaen kajerojn?
Yes.
Ja, ĉu lasta tempo aperis iu laŭvica numero?
Mi nun laboras pri la oka kajero de esperantologio, Esperanto Studies. Mankas unu kontribuaĵo, sed post ricevo de tiu kontribuaĵo mi eldonos la okan.
Kaj kiaj estas viaj apartaj interesiĝoj, se temas pri la esperantologio, interlingvistiko, ĉar vi ankaŭ pri tio okupiĝas?
Nu, mi verkis pri variantoj de Esperanto, ĉar Zamenhof ja provis plurfoje antaŭ ol publikigi la lingvon internacian en okdek sep, ĉu ne? Kaj estas tre interese sekvi la etapojn de lia pensado pri lingvoj kaj ankaŭ pri homaranismo, kompreneble. Kaj mi verkis kaj pri tiuj variantoj de lia lingvo kaj pri lia filosofiaj ideoj, hilelismo kaj homaranismo. Estas ege grave kompreni tion. Kaj por pli bone kompreni, lian culturan fonon mi studis jidon en la universitato en Lundo, en Lund, en Svedio, en suda Svedio. Kai mi nun verkas texton pri lia jido grammatico, kion li verkis, almena parte en Moskvo, kion li studis en Moskvo, li verkis en la rusa lingvo, kai tiu grammatico estas elstara verko, kiu ancora estas valida el scienza vidpunkto. Mi volas diri, ke li usis metodoin, kiu nun ancora estas valida scienza metodoi, kai pro tiu li vere estas pioniro. Kai mi comparas tiun grammaticon kun lia lingvo universala, kiu estis antaŭ iranto de Esperanto. Kaj li verkis pri ili, do pri la grammatico de jido kaj pri lingvo universala proximume samtempe en la jaro 80, kiam li estis en Moskvo.
Mi tre gioias che la 34a sus ocasas anche por omagi la centan mortodat revenon de Zamenhof, sed sus nestas unu sola aranjo kiu ligigas con citiu dat reveno, kai mi pensas che mi povas iam iom levi la vualon che baldau vi lige con citiu dat reveno revenos al Pollando en decembro, kai tie vi ancau havus la ocasum contribui alla iaro per via propria prelego lectio, ciù pritio quelcain vortoin vi povus diri pritio temas.
Yes, volante. Mi estas invitita al conferenzo en Polin, en Varsovio, en decembro, cae la lasta tago estas giuste la dekvinande decembro, cae cio ocasus tiam en la angla lingvo. Nej, en Esperanto, sed la temo generale estas giuste la vivo, verko, la ideoj de Zamenhof. Kaj mi do kontribuos giuste per tiu komparo inter la grammatiko de jido kaj lia lingvoprojekto Lingvo Universala. Kaj Lingvo Universala estas por ni esperantistoj ege interesa lingvo, similas al Esperanto, sed estas fakte alia lingvo kun kelkaj tre interesaj malsamecoj.
Tion aŭdos pola publiko en la angla lingvo en decembro. Ĉu esperantistoj iom povas konatiĝi kun via rezonado pri la temo pere de la internacia lingvo?
Jes, mi jam parolis iomete pri tio en Nitro pasintjare.
Do jam iujn antaŭkonojn ni havas pri tio, kiel evoluos aŭ evoluintus viaj ideoj?
Yes, la texto de mia prelego en Nitro estas alirebla.
Profesoro Giselman, mi tre gioias che mi povis renkontigi antaŭ nia mikrofono en septembro, eble estos okazo en decembro, sed ciam kun granda plezuro ni reinvitas vin antaŭ mia mikrofono. La interparolo con professoro Christer Schisselmann estis la lasta ero de nia nun semaina marda Esperanto elsendo. Antau ol fini nian renkontigion, mi informu ke en Poznano komenciĝis la nova trijara studgrupo de interlingvistikaj studoj de profesorino Ilona Kutne kun 23 studentoj. La plej proksiman ĵaŭdon komenciĝos tie la kvara interlingvistika simpozio kun kvindeko da prelegantoj, kiu omaĝos la dudekjariĝon de la studoj. Nu, kaj tuj poste komenciĝos la fame konata Arkones. Tradicie nia redakcio partoprenos ĉi tiujn aranĝojn kai te uita moi anca uspeguliros en nia programo. Dankante ge signoroi pro la attento, kai invitante dividi cune ne vien rimarcoin, kai opinioin pri la Varsoviei Esperanto elsendoi, hodiau niam adiavas vin, gis la sekva renkontigio. Gis baldau ge signoroi.